Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Men Ýogşan Anurwan sizi Praga Dak studiýadan adam hukuklar programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Halkara güne geçiş kuramasi Türkmen aktivistlerinin korogunun üpçün edilmegine ve Farid Tuhbatulli'nin arasına çekiliyar diyilyen planın derinelmegine çağırıyar. Türkmen kanunları ve aktivistlerin hem oların karnaşlarının uçurayan bir kanunçulukları. Bugünkü adam hukuklar programımızda şu temalardan gurrun ederiz. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 30 sentýabrda ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 19 ýyllyk münasibetli milli howpsuzlyk işgärlerini iýberen gutlugundan soň Türkmenistanyň Kronika saýatly internet saýatyna hüjüm edilmegi we Düýwenada ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatullinden ýuwaşlyk bilen dynmak maslahatynyň edilenligi barada habar ýaýramagy halkara hukuk guramalaryna uly alada döretdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International we Human Rights Watch guramalary bu aladany özleriniň 10-njy oktýabrda ýaýradan beýanatlaryna ma'lum etdiler. Ol beýanatda Türkmenistanly aktivistler çynlygy howpuny awanyanlygy aýdylýar. Adatlyk radiýasy şu beýanat we türkmen aktivistleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek meselesi barada Amnesty International ýagny halkara güne geçiş guramasynyň Ýewrazy ýurtlary boýunça analitigi Alexander Plazman bilen söhbetdeş boldy. Anna, siz hukuk koruyucu aktivist Farid Tuhbatullin varada çınlakay alada ağalanına da ediyarsınız. Bu alada anık neyme esaslanıyar?
We at Amnesty International are very concerned about the case of Farid Tuhbatullin. We heard from a reliable source that requested anonymity that...
Biz Amnesty International'da Farid Tuhbatullin'in işi varada doğurduğunum üreyen alada ediyarsınız. Bizin adının aydılmadlığını talep eden anamdarı çeşmeden eşten malumatımda göre Türkmenistan'ın Milli Hukuksuzluk Ministerliğine ondan yuvuşluk bilen dinmek varada maslahat edilipdir. Biz bu malumatın nekili geçirilendiğini bilyarız ve bu hukuka çınlaqay qaralmalığına ananyarız. Şu sebepten biz onu qoramaq üçün elimizden gelýän ählizade edýärs.
We now do all that we can to protect him.
Anna, siz mundan öňkem türkmen aktivistleriniň ýüzeýi bolýan kynçylyklary barada habar beýanat ýaradypdyňyz. Soňky ýyllarda bu mesele boýunça bir näme ilerleme waryaly bolup görnüpdi. Siziňçe aktivistleriň umumy ýagdaýy ýene agyrlaşyp başladymy? Siz ýurt içindäki aktivistleriň ýagdaýy hakynda näme aýdyp biljek?
I think that many Turkmen activists have great problems.
Meniň pikirimçe, Türkmen aktivistleriniň köpüsiniň ullukan kynçylyklary bar. Ýurdun içindäki aktivistler aýratyn alan problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolsa, ýurdun daşynak aktivistler haýwat atmalar we gorkutmalar sebäpli ýurdy terk etmeli bolan adamlar. Emma olar bozgunlukta hem arkayın öz işlerini edip bilen oklar. Sebebi bize köp işler vavatta məlum olan mağlumatlarda aydılmana vore, Türkmen hukupsuzluğu işgərleri daşar yurtlarda hem iş alp bariyarlar. Şu sebepten biz bozgunlukta aktivistlerin hukupsuzluğu varada hem qatı alad etmeli olyarız. Yönemen hazır sizin yurt içindek aktivistlerin yağdayı varadaki sorunuza dolunma usleyerin. Biz Türkmenistan'a aktivistlerin yüzü yüz olyan problemalar varada köp ýyl bäri maglumat toplaýarys. Ol ýerde gorkutmak, maşgala agdalaryna azar bermek, garnaşlarynyň ýanyl başlamagy we aktivistlerin tutuş maşgalalarynyň töwekkelligi salynmagy ullukan problema bolup durýar. Onsoň halkara güne geçiş guramasy ýurt içindäki aktivistleri gorumak üçin öz başaryn ähli zatyny edýär. Biz bu hili işler varada metod arkaly mesele galdyryarys we dürli hökümetlere çykyp olaryň türkmen häkimetleri bilen gepleşiklerini şeýle işler varada mesele gozgamagyna çağıryarys. Jemle aýdylanyna ýurt içindäki grajdan jemgyýetiniň aktivistleriniň howpsuzlygyny kepillendirmek, olary goramak Türkmenistanyň halkara adam hukuklary kanuny esasynda öz üstüne alan borcu bolup durýar. Ýurt içindäki grajdan jemgyýetini goramak Türkmenistanyň özüne bagly. Biziň bu meselede edip biljek zatymyz häkimetleri halkara adam hukuklary kanuny esasynda boýun alan borçlaryny ýerine ýetirmäge çağırmakdan ibaret.
Obliged to do under international human rights law.
Ан, сен айдысыңыздан түркмен активистлері доғырданым қиын яғдайды ішілер. Сол руақты оларың басқалағы дағылар, қарнаслар кем дүрлі төгіккөліклер үлін езуеді олар. Сухили яғдайда бүхили ішілер доғам еділмелімі яды тоқтадылмалы.
I think that every civil society activist from Turkmenistan, whether...
Менің пікірімче, ер бір гражданы, джемиеті активистінің ісі қойылы Түркменстанның ішінде яшатын, я дәшінде яшатын тапауды жоқ, бұл іс түгіккөліклен ақылы. Оның бұл мәселеде, яғни, өз ісілері бабатта нәме етмелілігі, оны дуам етмелілігі, я тоқтамалығы барады анық қарары елмек, ер бір шахсиеттің өзіне бағылы. Біз түркмен хакімиетлеріне, Милли қауіпсіздік министрлігінің ішкерлерінің Фарид Тухбатулиннан дейін мақ арада чекияны планнар хакта айтылганнары дергемеге чагырды кое чагырыяр. Олар бу ягдайлары дергемели ва бизе хем халкара жемиятчилигине оңго каршы хеч бир харакет эдилмежектигине кепиллик бермели. Шеле де бизе Түркменстаны адамларын азат эркин ийлеп билме үчүн юрт ичиндеги граждан жемиятини корума чагырыяр.
To protect civil society within their country so that people could work freely.
Ан, сіз Түркменстанның хәкімет шалшаннан соң сияс тұстауларын қайтадын ацықтығы деділмегіне көе, ғыздан венілерінің хич бір шерсіз ада деділмегіне чағырдыңыз. Соң әлі сіз бір сөхөтті өшілікті Түркменстаны барып көрмәғі сиынан шанныңыз айттыңыз. Бұл ұрды нәхейл үсінілуіңіз бар?
We have raised many cases and issues that we have been concerned about.
Біз өз яған хатларымызда ва чап еден бейанатларымызда түркмен әкімиетлері білен бағылықты өз алы деген ішлеріміз барады көп меселі қозғадық. Біз әкімиетлері білен диалог, гепліші қормаусыледік. Әмі біз бұ меселеді ұлы үсінлік қазанып білмедік. Еңі біз түркмен әкімиетлерінің біздің чап еден хасаватларымыздан хаварлыдығыны ва халқары жемиетшілігінің түркмен саны адам құқларының бұзылмау барады білдірген аладаларыны білгенің айтып білжек. Соң ярыда біздің кәвір ісілер бабатты оңы нетиже қазананнығымызды хем белемек керек. Менің пікірімче, түркмен әкімиетлерінің өз дәшір юртлардағы адабры хақына ала дедіянігі ачық айдыңғыр зат.
I think it is clear that the Turkmen authorities are concerned about their image abroad.
Құрметті тыңдаушылар, Amnesty International ұйымының Еуразия жұрттары бойынша аналитигі Анна Сандер Плазман мен сөйлесуді тыңдадыңыз. Кеплер Азатлык радиосы. Адам хукуклар программаны диңлеярсыңыз. Түркмен канунлары һәм активистларын горау. Бу темадан Ашхабатлы журналист Дэвид Бёрк адынакы халыкара журналистик майрагының иесе Ашрул Байриев белән сөйхөдә диярсыз. Ашрул Түркменстанның граждан активистларының өз эшләрен фәсхилчилекле итеп белмәү өчен нәхил канун кепиллекләре бар.
Граждан активистларын эдил бейлеки райетлер яли Туркменстанын конституциясына өзөңүнө тутулган хукуклардан, азаттыктардан пайдаланбага хак. Ошондон Туркменстан адам хукуклары, азаттыктары барында бир нече халкара шертнамалары кол чекти, бир нече конвенцияларга кошулду. Олорду хем адам хукукларынын коромок барында кепилликтер бар. Мен ушу Туркменстанын конституциясын алсаңам, ошол жерде де Her bir adamın devlet sırrından başka havarları, maglumatları, hakimiyetlerden almağı hakları var. Edir şunun yağlı, yine geçen yıl 60 yıllığı belirli adam hukuklarının Ehlumumi Deklarasyonu'nun 19. maddesinde de her bir adamın öz anancını azat erkin yermege, onu erkin bildirmege, bir hukukunu tesgelçiliksiz amala aşırmağı Sonun yallı şu islenlik perişler arkalı hem de devlet şirketlerine karamazdan yayratmağa, informasyo gözlemeğe, ideyeleri gözlemeğe almağa kuğu var. Ne şu zatların hemmesi kepilenirli o zaman Türkmenistan'ın kanunlarını da edil beylekli urtdurdak yani adamın hukukları korulmalı, ol ellerilmesiz olmalı, bir kanun edin ettilikli hiç kim onun şahsy durmuşyna da onuň işini de açmağa haklı bolmalylar. Diňe kanunlarda özüňi tutulan ýagdaýda egerde ol jinayetçilikli işi amalaşyrýan bolsa, bir jinayetçilik eden bolsa, diňe şol ýagdaýda onu da suwdun kararı bilen onuň azatlyklary, hukuklary çäklendirip bilinýär.
Aşır ulu inni hakikat yönündeki yağdaya geçelinde Türkmenistan'da kevri yağdaylarda başkası fikir aydiyanlar tökmötçü, yurttaki agdivirlik bozuk olayan adamlar hükmününe hareketlendirilir. Bu yağday kanunun ne derecede kavat geliyordu? Oradanın grazdan aktivistlerine hukuk koruyucuları tökmötçüler hükmününü karamak ya olur, tökmötçüler hükmününü suratlandırmak içiyle suudun kararı olmadan bir doğru mu? Bu yağday ne ahili çözülmesinin fikriniz?
Yoğuşun bir elbette gözde görünüp duran bir ne doğru kadıdan kanunun çıkmadı. Sebebi grajdan aktivistleri, hukuk koruyucular, jeňçilik başlangyçlary esasında hukuk koruyucular olur bir devlete riyalli hareketi ya jeňçilikde riyalli hareketi amala aşırmayanlar olur adamların hukuklarını kanunların çeğine oramağa çalışıyorlar. Şonun üçün onların her bir hareketini ya da özlerine adam hukuklarının bozulmalarının fakti barada belli olan faktini yayratmakları, ayan etmekleri, dünya cemiyetçiliğine getirmeleri, ol devlete töhmet atmak değil. Kıynansak da Milli Kovsuzluk Ministerliğinin dördülmeğine bağışlanıp yazılan kutluğda terörizm arada da gurrun ediliyor, neşe arada da gurrun ediliyor de izinlenem. Şolar ile bir hatarda demokrat hukuk ve dünyevi devletimize töhmet atıp cemiyetçiliğimizin ağzıbirliğini ve asudarını bozuk bolyarlara. Yurdumuzun iktisadiyetinin ösmeğine kesil beriyerlere, yani kesil beriyerlere, o yerde bozuk bolyarlara. Karşı bir görüş alıp varacaksınız da anan yarın. Bunun öyle elbette bize katı irki doğruları 30. yılları atlatman durunok. Şey deyip yarlık takmak, tağma basmak, öz rayet onları bir töhmet çok bir nesbatlandırmak ya da halk düşmanı, sonra tapılışyalı, vatan dönüğü deniyalı yarlıkları, tağmaları basmak elbette neye doğru? Adamların işlediğine kanun esasında bakıvermeli.
Bağışla asır ol sözünü öyle. Yani siz şu adamların işine kanun esasında bakıvermeli. Yalnız emmanı şunyalı yukarı derecede şunyalı sözler aydıl ya. Milli Kovsuzluk Ministerliğinin hem kevri adamlara karşı kevri dağıtları planlaştırıyanlık hakkında haberler sık ya da. Şimdi şu yağdaydı grazdan aktivistler ya hukuk koruyucuları ya karası jurnalistler bir kovplu yağdaydı maskalasına maskalak dağlarını kovup hatar yetecek yağdaydı galiba. Emma olur kalkarı uğramalar tarafından yönü deklara söz arkalı kollanıyanlığına karamazdan yurt içinde bir halk tarafından kolluğu tapanak. Şu yağdaydı olur öyle işlerini devam ettirmeli mi ya olur doğrudan böyle işlerini koyu olsun etmeli mi? Şu vardı ne fikir ediyorsun?
Yok. Hiç şu atan bir işi koyu olsun etmek olmaz. Sebebi bizde hazır şol asallı barmak basıp kanaymalı hukuk koruyucular, grajdan aktivistleri karşı jurnalistler katı ulu iş bitiriyor. Doğru, halk onları öz yanından kolluya, ama sol kolluğunu halk beyan etkilen yok. Sebebi değilsen cemiyette erkillik, azatlık yok. Devlette kanunlar işleyen yok. Onun için sol grajdan aktivistlerine, onun maskalarına karşı edenetlilikli hareketlere yol veriliyor. Öğlem, inansak da bedatlar orta derecedeki emelların çinonun tat yani ya görkünlü veriyen adı değil, zatlar katı yokurdan kaydıya, yokurlarda maslahatlaşılıya, ondan ehli yol başlarım, beyleki derecedeki vazifeli adamlarım, sol görkünmeleri yerine getirmeye mesul oluyorlar. Olur şeyle görkünme alanından son o da köyde düşüyorlar. Hem de her edip, hetip edip, grajdan aktivistlerinin maskalı ağlarlarını işten çıkarmak mı, başka yağdaylara tedavar etmek mi, şol zatlarla meşhul oluyorlar. Elbette bu zatlar kıynanlar ya, neyim için biz Türkmenistan'ı bir şol hatta aydınışı yali demokratik hukuk devleti övürcek bulamadık da kaytın tersine retresi çareler arkalı o adamların sesi çıkma yali edip şey edip biz devleti dolandıracak boluyoruz. Bir elbette katı kıynanışlı yağday. Bir de minni 21. asırda şol önkü dövrün çelilerle yaşat görmeyen hedirki zamanını sivilizminin dünyadan görülü almalı. Ne şu yerde yoksun bir daha daydı bir katı bir gen yağday bolýar. Biz häzir gün orta Koreýa bilen bu ara gatnaşyk saklaýar. Emma görelläni gün orta Koreýadan alamzokdy, demirgat Koreýadan alýar. Demirgat Koreýada adam hukuklarynyň ýagdaýynyň nähilligini, otada nähilli totalitar autoritar rejimin bardygyny emmeler bilýär. Ýa-da biz Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen ol gara gatnaşyp saklamak isleýär. Emma şol bir wagtyň özünde biz adam hukuklary wagtynda döwleti dolandyrmakda Xitai Halk Respublikasyna eýerýär. Aýratynym adam hukuklary wagtynda. Munyň özü elbetde näme dogry, owdan görülmek gerek. Owy ýörelgelere ýermeli. Gerejdan aktivistler bilen bile işleşmeli. Gerejdan aktivistleriniň işine täsir bermeli. Gaýtyn olar bilen ysyny şekli işlenilse, ony döwletiň öden bir öňüm aýdyp durýar. Ombudsmenler, ýani hukuk goraýjylar institutuny döreste, her vilayette de hukuk goraýjy, döwlet tarapyndan bellenen hukuk goraýjy bolsa, olar şol her bir hukuk bozulmasynyň her bir faktyna garşy görüş alyp barsalar, onuň yerli garaşy hukuk goraýjylaryň işlemegine de ýol berilse, onuň üstesine de Human Rights Watch ýaly we beýleki hukuk goraýjy halkara gurumalarynyň Türkmenistanyna gelip azat erkin iş alyp barmagyna ýol berilse, gaty gowulur. Egerde Türkmenistan hakykatdan hem demokratik hukuk döwleti bolýan bolsa, biz nämeden gorkýas? Gelsinler, görsinler, daşary işleri ministrinin yol başlığına Türkmenistan'ın adam hukukları varlıktaki boşnamalarının yerine yetirilişi varlıktaki Pudogara komisiye, topar işliye. Yine şol toparın şu dünya cemiyetçiliğine alplaştırılan mağlumatları yetiriye. Ähli zady gulaly gullup edip görkezýe. Munyň özü öz özüňi ağlamaktan hem de dünýä jemgyýetçiligini ağlaýandyryn öýtmekden başga zat däl. Umman grajdan jemgyýeti bolsa, grajdan jemgyýeti bolup, grajdan jemgyýeti döwlet organlaryny kontrollyga alsa, ine şu hilli ýagdaýlarda hukuk goraýjylarym, grajdan aktivistleriniň orap bolar. Şeýle de bolmaly, şeýle de edilmeli. Munyň iri we şeýle boljakdygyny özüme ananyarın, Türkmen hekimetleri hem şu arada doğru prinsiplere eğerseler, doğru yörülgülere eğerseler, en esası da kanunun hükmü varlığını kazansalar, şunlu hiçbir insan, hiçbir Türkmenistanlı rayet ya Türkmenistan'a geliyen mihmallar ınzamaz. Yöne kıynasak da hâdır, sözde bir zat değil ya, işte olsa düğünden onun tersine hareket ediliye.
Aşır Ulbayrı, programamda gatnaşyp berin urunuz üçin köp sag bolun.
Bolýa, sizden sag bolun.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen adam hukuklar programamyň ýene bir sanyny geçirip butaryarys. Ony Pragadaky studiýadan ýogsun anyň urwan alyp bardy. Yeneki efir dostluklarımıza senli hoş sağlıkta kalın.
Hello.